qolganmikin tanbehimni singillarim quloq qolganmikin men yo'qman otajonim siqilmay yurganmikin bemor bo'lsa holidan xabarlar olardi kim oldinlar ham uyda tinchlik bo'lmagan eng yaqin qondoshlardan yaxshilikni ko'rmagan 52 yoshda ham erka bo'lmagan otam meni beozor otamni ko'nglini sindirdilar yaqin singillari kimligin bildirdilar baxtli yashab yurgan oilasini buzdilar oxiratni o'ylamasdan oqibatni uzdilar ustida oddiy kiyim men uchun bebaho bag'ri tosh odam emas otam dunyoda tanho o'z uyidan haydashmoqda merosni talash qilib sizlarga bordir xudo yuragim ayib otam yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam mehribonim qalbida saxiy odam duolaringiz ilohiy otam yuragim ayib otam yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam mehribonim qalbida saxiy odam duolaringiz ilohiy otam onamni mehrini bilmay o'sgan edim lekin tashlab ketdilar nima ham derdim qora kunlar ortidan quyosh ham chiqar otamdan xabar olay balki u meni kutar dunyolar kezdim baxtga to'lmadim otamdan xabar olmay yaxshi farzand bo'lmadim xijolat bo'lmadim yorimga mehr berib yoningizga bormadim jon otam sizdan zo'r ota yo'q dunyoda otam beozorim g'arib sultonim otam bizni tashlab ketmang qilarmiz motam yuragim ayib otam yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam mehribonim qalbida saxiy odam duolaringiz ilohiy otam yuragim ayib otam yaxshilikni ko'rmagan g'arib otam mehribonim qalbida saxiy odam